Det er højt tempo. Hårde taklinger. Iskolde mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted.
Og mit navn er Jakob Jensen.
Vi er dine værter. Ja, vi er tilbage med en ny episode her af den her fantastiske ishockey-podcast, hvor vi har fokus på verdens bedste ishockey-liga, NHL. Vi starter episoden i dag ud med at skulle kigge lidt på, vi kan vel godt kalde ham lidt en levende legende, og det er ikke Wayne Gretzky, som jo er den helt store levende legende i øjeblikket i ishockeyen, og som heldigvis også stadigvæk er blandt os, men en anden... Det er tæt på mange punkter i hvert fald. Måske ikke helt med rekorder og hvor meget han sådan på den måde har opnået, men Jaromír Jágr, en af de helt store, den vel største tjekkiske ishockeyspiller gennem tiderne, kan vi vel godt nærmest tillade os at beskrive ham som, ikke? Og det gør vi, fordi for en uges tid siden herfra, hvor vi sidder op til nu, den 24. februar, ja, der trak man hans nummer 68 tilbage i den klub, hvor han sådan for alvor slog igennem i NHL, i Pittsburgh Penguins, og det var noget af et hyldeshow, de fik lagt for dagen der med samtlige spillere på Pittsburgh, der havde fået den her ikoniske Jágr 90'er frisyr mullet på så under opvarmning, og det var selvfølgelig med tale for Jágr selv, der også lige er vittig, som han nu engang kan være, så står der og siger, Jamen, han har selvfølgelig fortalt sin kæreste historierne om dengang, han spillede i Pittsburgh, og det har han jo, fordi hun er så ung, så hun kan ikke huske, at han har spillet i Pittsburgh Penguins. Så det er fremragende underholdning med sådan en type som Jaromír Jágr. Jaromír Jágr, nu beskriver vi ham som en stor tjekkisk spiller, men kan du sætte lidt ord på?
Du har allerede taget hul på det, fordi du har allerede fortalt de første 2-3 anekdoter, og det er jo nye anekdoter, du fortæller, men han er bare en spiller, hvor der er så mange fantastiske historier omkring ham, altså omkring nummeret, omkring hans rekorder, som du tager ikke engang munden for fuld overhovedet ved at sige, at han er den største tjekkiske spiller. Her, han er måske den største europæiske spiller, vi har haft igennem historien, hvilket der også er både statistisk bevis på, men også noget, hvad skal vi kalde det, historisk bevis på det, fordi at han bliver draftet som nummer 5, hvilket også er meget specielt, det vender vi lige tilbage til. Men i 1990, det er altså et år efter, at Berlinmuren falder, og jerntæppet, det falder. Og det gør faktisk, at omkring den her draft her, hvor han bliver draftet som nummer 5, der har scoutingen nok ikke været lige så god på daværende tidspunkt. Så måden, man tit og ofte fandt europæiske spillere på, det var, at der var en general manager, der havde en connection, som havde en forbindelse, som så havde en gammel holdkammerat, der kom fra Tjekkiet, og så har de sagt til Pittsburgh dengang, jamen her er måske lige en spiller, du skal holde øje med. Ingen andre klubber har måske holdt øje med ham. Så de havde lidt scoutet på ham. Desuden så er der endnu en anekdote omkring ham, fordi en af hans helt store idol, det var Mario Lemieux, som spillede i Pittsburgh, så han gik simpelthen ind og sagde, bliver jeg ikke draftet af Pittsburgh, så indgår jeg i draften igen, indtil jeg bliver draftet af Pittsburgh. Derfor gik han først som nummer 5, fordi der er ingen tvivl om, at han var stensikker første valg i draften, hvis det havde været ligesom i dag, hvor alle klubber har scouts i Europa. En kæmpe stor spiller. For os fans var han genial, fordi ligesom du siger, altså det var med kæmpe stor smil. Han har altid snakket perfekt engelsk. Absolut ikke. Det har altid været det der tjekkiske, østeuropæiske engelsk. Men alt er foregået med et smil. Altid. Kæmpe fan tiltrækning har han haft på det her hold. Han kommer over, og han vinder altså Stanley Cup i de to første sæsoner. Han spiller i kæde med Mario Lemieux, og Mario Lemieux kan vi vende tilbage til på et senere tidspunkt, men lige nøjagtigt de her to spillere, det er altså nærmest den perfekte ishockeyspiller, der er modelleret. Begge to, plus 91, Jaromír Jágr lidt mindre, 191 cm og vejer altså plus 100 kilo. Altså bare en rigtig ubehagelig spiller. Alt ved ham var perfekt, hvis man ser det ishockeymæssigt. Fantastisk skøjteløb. Klasse puck handling, altså skills med pucken, og sindssygt godt, god afslutter. Altså, der var ingenting, der manglede af ham.
Nu siger vi jo, at han er selvfølgelig ikke helt Wayne Gretzky, men i mange aspekter kan man vel betragte ham som, jeg ved ikke, om man skal sådan en til en lave sammenligning, men man kan jo sige, at han har nogle ligheder i forhold til den status, som Gretzky har for hele ishockeyverdenen. Den lighed har Jagr jo også i forhold til europæisk indtræf i NHL. Det er jo nok også noget af det, der gør, at han er så stor, som han er, udover at han jo selvfølgelig har spillet så mange sæsoner i NHL, sindssygt mange kampe, sindssygt mange point, og jo har haft en arbejdsmoral uden lige, ikke? Der er jo masser af historier på det punkt med, at altså, da han kom tilbage efter at have været i KHL og kom tilbage og gjorde comeback i NHL, jamen, når alle hans unge holdkammerater, de tog hjem efter, de havde været til kamp og dit og datten, hvor var Jaromir Jagr så henne? Han lå og pumpede jern ned i styrkerummet bagefter, fordi at det var den måde, at han var nødt til at sørge for, at han i hans alder stadigvæk kunne være med på det niveau, hvor han følte, at han kunne bidrage med noget. Så en utrolig arbejdsmoral, men selvfølgelig også det her med, at han jo i et eller andet omgang, selvfølgelig, man har jo kendt til Sovjet ishockey, som jo har haft store stjerner også på det tidspunkt, ikke? Men Jagr var...
Også før Jagr.
Ja, præcis, og Jagr var jo bare den mand, der sådan ligesom var med til at blive i hvert fald ansigtet på at få brudt det her ned, fordi det er jo klart, det selvfølgelig også, som du siger, kommer i kølvandet på, at Berlinmuren falder og så videre, ikke? Men det er jo nok også det, der gør, at han ryger op på den status, samtidig med, at han selvfølgelig har det niveau, som han har.
Altså, Jagr, han var i min øjne en af byggestenene til, at vi får i Detroit, vi får Russian Five, der var en fuldstændig genial kæde i Detroit i 90'erne, hvor der var fem russere på. Jagr er indgang til, at vi har en Pavel Datsyuk. Jagr er indgang til, at vi har en Alex Ovechkin i dag. Altså, han var virkelig den, der ligesom drev det her frem af, at man skulle begynde at kigge mod Østeuropa. Der var virkelig, virkelig nogle spillere. I forlængelse til det, du siger, det er, jeg kan ikke være mere enig, og citatet fra Jagr selv lyder, at i hvert fald i hans ungdom, et af det lykkeligste øjeblik, han nogensinde har, det er den der fornemmelse af en ishockeyhal, hvor han sidder ude på bænken kl. 23.30, og sveden den drøber. Altså, det var der, han var i sit lykkerus, decideret. Vi er næsten nødt til at sætte bare en lille smule tal på det her, fordi at du siger, at han spiller sindssygt mange kampe. 1733 kampe, 766 mål, 1155 assist, 1921 point i alt. Og det her med, at han var lidt en badass, han er altså over 1000 udvisningsminutter. Han kunne alt. Han kunne bare alt. Hvis vi tager de personlige trofæer, altså det er helt vanvittigt. Han har altså 5 Hart-trofæer. Det er journalisternes valg af den mest værdifulde spiller. Han har 3 Lester B. Pearson Awards. Den hedder Ted Lindsay i dag, tror jeg nok. Det er altså spillerne, der vælger den bedste spiller. Han har 2 Stanley Cups og 1 Art Ross. Og så har han den ting, som vi kommer lidt tilbage til. Han er medlem af Triple Crown. Og det vil sige, at man har vundet VM, man har vundet OL, eller man har vundet Stanley Cup. Så her er bare en spiller, der han var bare så alt dominerende.
Ja, og der kan man sige, den der Triple Gold Club, jamen det er jo også et godt bevis på. En ting er selvfølgelig, at man kommer fra en hockeynation. Det bliver meget svært, hvis man kommer som dansker og vinde den, ja, som det ser ud lige nu, ikke? Men det er jo stadigvæk et bevis på, at man kan levere både på sit klubhold, men også på sit landshold. Altså, det er jo der, at de store stjerner, som sådan en som Jagr, jeg skal gå ind og være en forgangsmand og være med til at bære det. Og det man kommer kun frem til især det olympiske guld på landshold, hvis de spiller lige netop slår igennem. Der må man bare sige, det er jo igen bevis på det niveau, han har haft, og det ikke kun har været på de her, hvad skal man sige, på klubholdet, det ligesom har været sådan, det har været.
Og jeg vil gerne tage fat i den der OL-turnering, for det OL-guld, de vinder, det er højst sandsynligt den stærkeste OL-turnering nogensinde, der er spillet. Det var OL Nagano 1998. Altså, hvis man kigger på det kanadiske hold, det er bare Hall of Fame hele vejen igennem. Hele vejen igennem, der var der. Og det var et rigtig godt tjekkisk hold, der kom med Roman Hamrlík og Jagr selv, men specielt Dominik Hasek. Og holdet var vanvittigt godt. Altså, de ender med, at der bliver scoret, jeg mener, det er 2 mål, der bliver scoret mod dem i de 3, fra kvartfinale, semifinale og finale. Altså, de spillede bare helt vildt godt. Virkelig, virkelig et godt tjekkisk hold, der var derovre der.
Ja, et virkelig stærkt hold, de også fik sendt afsted der tjekkerne i 98. Jakker, nummer 68. Jeg ved, du også sidder på en lille anekdote omkring den, du gerne lige vil have, vi skal have med.
Nu er det nummer 68, der er blevet trukket tilbage, og vi kan godt sige, sådan, vi to har sådan, haft lidt kommunikation bagom NHL-alliancen med det her med at trække nummer tilbage, fordi at vi snakker jo, at Wayne Gretzkys nummer 99 er trukket tilbage league-wide, altså over hele ligaen. Hvor sætter man grænsen henne for, hvornår man... Fordi at, altså, vi står her med den bedste europæiske spiller nogensinde. Han har både rekorden for flest mål i en sæson, flest point i en sæson. Er det en spiller, som vi skal trække nummer tilbage, league-wide, altså nummer 68, men hvor sætter vi grænsen? Og jeg, efter, sådan, efter jeg har tænkt over, der er du fuldstændig ret, fordi hvordan gør vi det? Altså, Gretzky var fra den her hockeyplanet, og så blev han droppet herned. Han var helt exceptionel. Jakker er jo sådan en størrelse, som... Der kan sagtens komme en spiller ligesom ham igen. Gretzky bliver bare svær at kopiere, så derfor kan man sige, at han er lidt mere menneskelig. Omkring det her nummer 68, det er også lidt specielt, hvorfor han vælger nummer 68, fordi at han kommer, han er vokset op bag jerntæppet, og nummer 68 er valgt, fordi at han er politisk aktiv også. Og i 1968, der er der det tjekkiske forår, om man så kan sige det, de kalder det foråret i Prag, hvor der er revolution mod kommunismen. Og en af tingene, som der er, sker der, det er blandt andet, at bedstefaren, Jaromir Jagrs bedstefar, bliver dræbt i russisk fængsel. Så det er en protest imod, at han spiller med nummer 68, det er simpelthen det her år for ham, som betyder så meget. Og derfor har han spillet med nummer 68, og faktisk så var det så spændende, at i en af hans sidste sæsoner i NHL, der ryger han til New Jersey Devils for Lou Lamoriello. Han er GM, og firkantet Lou Lamoriello, som han er, han ville ikke have nogen spiller på hans hold, der spillede med højere nummer end nummer 35, men Jaromir Jagr fik dispensation til at spille med nummer 68, selvfølgelig.
Ja, altså hvis ikke han skulle, hvem skulle så næsten have haft, ikke? Ja, så skulle Gretzky selvfølgelig, men som du siger, det er to vildt dygtige hockeyspillere, og der kan jo heller ikke være nogen tvivl om, at Jaromir Jagr, han havner i Hockeyens Hall of Fame, når han engang indstiller karrieren, fordi det er jo nemlig det, der også er med Jaromir Jagr, han kan ikke komme i Hockey Hall of Fame på nuværende tidspunkt, fordi han ligger stadigvæk og har en aktiv karriere nede i Tjekkiet for sin barndomsklub Kladno, som han er med til at forsøge at redde. Det er noget med, der er nogle økonomiske problemer og dit og datten i den, ikke? Som han ligesom ligger og hjælper til nede i, både som, jeg mener, er det ejer af klubben, han også er, eller medejer af klubben, men i hvert fald også som spiller, godt nok ikke med fulde sæsoner mere. Jeg tror, han er noteret for 15 kampe dernede nu i skrivende stående, ikke? Og for 3 sæsoner siden i samme liga, samme klub, noteret for 43 kampe, så der kan man godt lægge 2 og 2 sammen, og det er selvfølgelig ikke en fuld sæson, han har spillet. Manden er altså 52 og har stadigvæk en aktiv hockeykarriere, altså, på højeste tjekkiske niveau. Det må man også bare tage hatten af for.
Som du siger, altså, vi har nærmest sådan, det er jo nærmest en almulig mand. Man er jo lige for, at man er ikke overrasket om, hvis man går ind i sliberummet, at det er Jakker, der står og sliber skøjter dernede en gang imellem. Altså, han er bare den klub, og det er jo en af tingene i det her, der er så prisværdigt. Altså, du nævnte det, inden vi startede optagelsen. Her er måske en, vi skulle dispensere for at putte ham ind i Hall of Fame, mens han stadigvæk er aktiv, fordi alt, hvad han gør, det er jo af ren kærlighed til hockey på alle måder. Det er måden, han spillede hockey på, altid med et smil, og det er den her endnu større prisværdighed om, at nu gør vi et forsøg på at redde min barndomsklub.
Ja, så må vi bare her til sidst sige fuldt fortjent, at man nu langt om længe har trukket trøjen tilbage i Pittsburgh, som jo var nødt til at skille sig af med ham, da man sendte ham til rivalerne fra Washington der tilbage i 2001 på grund af økonomiske trængsler. Ikke? Så der er fuldt fortjent, at man nu endelig har fået klinket lidt på skårene der og har fået trukket nummeret tilbage og fik holdt en fantastisk ceremoni i forbindelse med det. Det eneste, man måske kunne sætte en finger på, det var, at Pittsburgh ikke var i stand til at vinde det opgør der, hvor man havde Los Angeles på besøg. Men sådan er hockey jo nu også en gang imellem. Og fra en hyldest her af Jaromir Jagr, en af de helt store, så lad os hoppe videre til noget lidt mere aktuelt, i hvert fald i forhold til det, vi skal snakke om. Fordi selvfølgelig var det jo aktuelt, at hans trøje var blevet retired, trøjenummer var blevet retired i Pittsburgh. Men inden længe, 8. marts, trade deadline, og derfor så begynder rigtig mange af os, der følger rigtig meget med i ishockey og NHL jo og sidder og kigger på, jamen, hvad er der af muligheder for trades og dit og dat, når der er masser af rygter, der kører rundt, og vi har besluttet os for, og vi også skal blande os ind i den mølle der, så vi hopper ud og kigger lidt på noget trade, og vi har valgt at sætte fokus på målmænd og målmandsmarkedet den her gang, så vi skal kigge lidt på, jamen, hvem kunne måske være på jagt efter målmænd, og hvem kunne være interesseret i faktisk at komme af med en målmand for faktisk at få skabt noget rådrum med nogle picks eller prospects eller et eller andet for en rebuild eller et eller andet. Så lad os da bare stoppe direkte ud i det og begrave os selv knæhøjt i vandet, eller hvad vi skal sige. Målmænd er et spændende marked, man kan sige, på mange måder, så
skildvæsentlig position.
Ja, man kan sige på mange måder, hvis man følger med i for eksempel amerikansk fodbold, jamen så kan man på et eller andet vis vel godt sammenligne det lidt med en quarterback, ikke? At det er jo en afsindig vigtig plads, hvor der kun er plads til en enkelt på banen ad gangen, og der er bare stor betydning for, om man har godt målmandsspil. Derfor så er der vel heller ingen tvivl om, at der må sidde nogle klubber på bagkant af den her sæson og sidde og tænke, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at gå hele vejen til Stanley Cup'en, så skal vi nok på markedet. En klub, der sådan dukker op for mig, hvis man skal starte det, ja, det er lidt med dansk tegn i brillerne, det er også Carolina, må jo i et eller andet omfang sidde og overveje, hvad der er muligheder på det marked, fordi Antti Raanta, han har langt fra haft den sæson, som han var forventet og skulle have haft, da man valgte at forlænge med ham for en enkelt sæson. Kuchetkov, som jo gjorde det afsindigt godt sidste sæson under fravær af først Andersen og senere også Raanta og så videre, ja, han har også i store perioder spillet langt under niveau, ikke? Og så Frederik Andersen, ja, han fik også en forlængelse i sommer med to sæsoner, men har så fået den her blodprop, som jo selvfølgelig også har holdt ham ude. Det der vel er det store springpunkt i forhold til Carolina, om de skal på markedet, jamen det er jo internt, jamen er de, hvor langt er Andersen fra et comeback, fordi er man sikker på, at han er fit for fight og op på nærmest topniveau, når slutspillet starter, så det er ikke sikkert, at man skal ud på markedet, men med de informationer, vi har, vurderer du så ikke også, at Carolina kunne være en klub, der kunne være interesseret, eller hvad er dine tanker?
Jamen, jeg synes faktisk, at det er nærmest en af de sværeste klubber at blive klog på målmandsmarkedet, fordi at hvis man læser på Carolina Hurricanes fansider, så for det første så er hukommelsen rigtig kort, men alle fans omkring Carolina, de er bare sådan, vi skal slet ingenting. Altså, Peter Kuchetkov har været meget op og ned, i hvert fald frem til jul, frem til 1. februar, men der er absolut pil opad på ham nu. Og fansene, de siger bare, ham kører vi bare med. Og så skulle de jo, så var de sådan lidt, hvad gør vi? Så nu både Raanta, han spiller under niveau, og Frederik Andersen, han er stadig ude. Så hentede de Spencer Martin ind, og ham er de helt vilde med. Altså, det er nærmest den mindste sample size, man overhovedet kan få. Fordi han har spillet 3 eller 4 kampe, og har vundet dem alle sammen. Og hukommelsen er bare ultra kort, fordi at Carolina-fansene, de er bare klar til at sige, jamen, Raanta, ham har vi haft på waivers en gang i år for at sende ham ned. Vi er nærmest bare klar til at købe ham ud de sidste 3-4 måneder hans kontrakt og sige, det er det. Og Frederik Andersen er de nærmest klar til, jeg har sågar set Carolina-fans, der siger, jamen, vi gider ikke engang forsøge at trade ham, for han har ingen trade-værdi. Men ellers så skal han bare have lov til at sidde som tredje målmand. Hukommelsen er bare ultra kort, fordi det er de to målmænd, der egentlig, altså de har jo været backbone, de har været ryggrad på det hold de sidste 2-3 sæsoner. Der skal godt nok ikke meget til, for at man bliver glemt i sådan en klub der. Jeg er nok ikke helt enig, jeg er meget på linje med dig i, at jeg synes, at Frederik Andersen bliver sådan lidt spændende. Nu kommer vi til danskerne senere, så jeg ved ikke, om vi skal vende det her, men altså, giv ham noget kamptræning i AHL, hvis der overhovedet er mulighed for at sende ham ned, og så vil jeg nok gå med Kuchetkov og Andersen frem mod et slutspil, som Carolina er relativt sikkert inde i, som jeg ser det lige nu.
Ja, det kan man sige. Det er jo det, der er det spændende ved det her trade deadline, ikke? Jamen, hvor ser klubberne sig selv? Fordi ser man sig selv som et playoff-hold og en reel contender til at gå hele vejen, jamen, så har man det jo med at opruste. Det er selvfølgelig i et vist omfang, man kan det ikke, fordi efter x antal år, jamen, så har man ligesom ikke mere på hånden, man kan spille ud for at hente mere forstærkning ind. Det koster jo draft picks, eller det koster på fremtiden i de unge talenter, man allerede har rendende rundt i folden for at få hentet nogle af de her sådan lidt mere etablerede spillere, om det så er på længere aftaler, og tit og ofte er det jo også det, man bare kalder lejeaftaler, hvor det er med udløb til sommer, hvor de måske ikke engang har interesse i at forlænge i klubben. Ikke? Et eksempel var jo Lars Eller fra sidste sæson, der kom til Colorado og spillede sæsonen færdig, det man jo ikke har forlænget i Colorado.
Jamen, når vi kigger på det her målmænd her, så har jeg sådan kigget lidt på det i forhold til, hvilket hold er playoff bound, altså hvem er ret sikker på at komme ind i playoffs, fordi at, som du siger, så det der tit sker, hvis du er playoff bound, så det man finder på trade deadline, det er tit ofte markspillere. Du gør som oftest ikke ret meget ved din målmandsposition. Og der er der altså hold som Dallas med Oettinger og Wedgwood, de er sådan rigtig sikre. New York med Shesterkin og Quick, Boston højst sandsynligt med Ullmark og Swayman. Altså det er sådan nogle steder, de vil jo nok ikke gøre ret meget i deres målmandssituation, fordi at de er så godt spillende. Er de mere sælgende klubber, det er jo dem, der ligger enten i rebuild, eller som ikke har nogen former for chance for at nå ind i playoffs. Og når jeg kigger lidt på det, jamen så er det både, hvilke af de sælgende spillere eller sælgende klubber, som ikke kan komme i playoffs, og dermed ikke skal bruge i anførselstegn deres målmand. Men målmand skal jo også have et fornuftigt niveau til den købende klub. Og som jeg ser det, så er der reelt kun to målmænd i ligaen, der opfylder de her to kriterier. Det er Jose Saros i Nashville. Nashville ligger lidt sådan og svinger omkring en wildcard-plads. Og Calgary, der har jeg sådan kigget lidt på Jacob Markstrøm. Og det er sådan de to målmænd, som jeg ser, der har noget niveau. John Gibson kunne måske være en tredje, men der kan jeg ikke helt finde ud af, om Anaheim egentlig har lyst til at skille sig af med ham.
Man kan sige, det der i hvert fald er med John Gibson, det er jo efterhånden rigtig mange år, som han har været nævnt i den her mølle på, og nu er han på vej væk, og dit og dat, når der er alligevel ikke rigtig sket noget, men måske i år kunne gå hen og blive over. Jeg vil i hvert fald ikke afskrive, at Gibson sagtens kunne være en af dem, der også ligesom bliver shoppet videre i håb om, at man kan få noget enten et prospect, eller nogle draft picks, eller et eller andet.
Indtil et Anaheim-hold, som er rebuild.
Lige præcis.
Oplagt.
En anden mulighed, jeg ser nu, jeg er enig med dig i Jussi Sardas og Jakob Markstrøm, må være
nogle af dem, der kan hæve et niveau på et potentielt hold. Altså hvis vi kigger, undskyld jeg afbryder dig, men altså hvis vi kigger på sådan et Toronto-hold, jamen de skal altså ind, og det er et sted, hvor de er sårbare. Altså så ved jeg godt, at de håber lidt på, at Joseph Wall, som har været skadet i lang tid, nu kommer tilbage på det niveau, før han skadede. Men det er sådan lidt okay, han har jo aldrig båret et hold igennem et slutspil. Så er der en Samsonov, som også sådan har været ekstremt svingende. Nu er de rigtig glade for ham, men har man lyst til, Michael, at tage en svingende mål, men egentlig et slutspil? Altså, det kan jo blive 100 kat.
Ja, man kan sige, det der er med Toronto, det her, jeg kan ikke se dem værende på målmandsmarkedet. Det optimale ville jo selvfølgelig være, at de skulle ud og se, om de skulle have styr på en målmandspost. Og de kigger der sikkert også nok og ser, hvad der skulle være, ikke? Men problemet med nogle af de her hold, jo, man står også med samme problem i Edmonton i øvrigt, at man er simpelthen ramt på kappen, så for hver krone, der kommer ind, skal der sendes en krone ud, for at man har plads til dem, ikke? Og det er jo der, hvor man i Toronto bare i rigtig mange år har valgt den der tilgang til det, at jamen, vi vil hellere bare have nogle offensive kort på hånden, fordi det tror vi på et eller andet sted skal kunne køre os hele vejen, og det sælger samtidig også super mange billetter i vel verdens største hockeymarked i Toronto, som det er, ikke?
Og lige nøjagtigt det, du siger, det sidder der jo en GM, når Toronto henvender sig til en GM og siger, vi vil gerne købe, vi vil gerne trade for din målmand, jamen du kan da være 100% sikker på, at de ved da godt, at Toronto er op mod cap-loftet, så der bliver der lige skruet på prisen. Altså, hvis det er sådan, det er et andet rundevalg, som de egentlig vil have ind for deres målmand, så skruer de den lige op til et første rundevalg, eller også så peger de lige på den der, fordi at Toronto har faktisk en relativt god prospect pool. Jamen, hvis de ville have den ene prospect, nej, De går da lige to tænder op for at sige, jamen, vi vil gerne have Fraser Mitten, eller Dennis Hildeby, eller et eller andet, som jo er virkelig nogle gode prospects, og det er jo fordi, at de godt ved, at Toronto, de er presset på det. Vi kom lidt fra, hvem du havde kigget på.
Jo, jeg siger bare, at jeg i overordnet set er enig med dig med Jussi Sardes og Markstrøm i hvert fald må være nogle af dem, der er deroppe af. Jeg ved godt, at både Nashville og Calgary jo reelt set ligger stadigvæk der, hvor de har en reel chance for at krige sig med på en wildcard-plads. Men man må bare sige, at Calgary har allerede været i gang med at sælge ud, ikke? Ja. Lindholm, der er blevet shoppet videre til Vancouver. Så der er helt klart min forventning, at hvis det rigtige tilbud kommer på Markstrøm, så siger de ja. Jeg kan heller ikke se, hvorfor at Nashville heller ikke skulle sige ja. Men det er jo igen det her med, hvad er prisen? Fordi det er jo ikke to hold, hvor man sådan på forhånd siger, jamen, hvis de kommer til slutspillet, så er der også rigtig store chancer for, at de så bare lige pludselig tænder et motor og kører hele vejen igennem. Altså, selvfølgelig kan alle holde det, men det er jo ikke lige de største favoritter til at gå den vej. I Montreal, Jake Allen,
ja.
en mulighed, sådan som jeg ser det også. Så er der jo også balladen i Columbus med Miss Lurkins, som jo også har været utilfreds. Spørgsmålet er, om han kommer til at request en trade nu her, eller om det først bliver til sommer, eller hvad der kommer til at ske der. Det, der måske taler imod, især Miss Lurkins, det er jo det, du siger. Jamen, hvilket hold vil han kunne gå ind og forbedre noget på?
En stor kontrakt.
Ja, ja, og det er jo nemlig det, det er jo det næste, der følger med i, ikke? Jamen, hvad skal man overtage på?
Ja, eller skal du have Columbus ind og... Altså, hvad vil Columbus have for det, og skal du så ind og have Columbus til at retain noget? Altså,
ja, hvad vil det koste for dem til at holde altså, noget af lønnen også og sådan nogle ting, ikke? Nu nævnte du også selv Boston som en af de her hold, hvor de har en rigtig god duo, men man kunne måske også forestille sig... Jeg ved godt, at det kan ødelægge noget dynamik, og det er måske ikke det allermest oplagte, at det er det, de vil søge imod, men hvis de skal ud og forstærke sig, så kunne det jo godt være, at de vælger at sige, vi satser på Swayman og sender Ullmark videre for at få, altså den mulighed forelægger, jeg er godt klar over, det er i min optik er Markstrøm nok den aller sådan mest sandsynlige målmand, der bliver shoppet på det marked herop til trade deadline, men jeg vil da ikke afvise, at Ullmark kunne ryge med i en trade, hvis Boston de vælger at sige, at de skal ud og have noget mere ude i marken.
Det kan man jo også begynde at kigge lidt på. Okay, vi har en rigtig god målmand her, som vi måske gerne vil shoppe lidt på. Vi kan jo få noget rigtig godt ind, hvis det er. Der er også en sådan lidt spændende en, og jeg er ikke sikker på, at de går i, men Arizona har jo faktisk været sådan et af de der, det har jo nok været måske et af de mest overraskende hold i år, og en af grundene ligger faktisk ved Connor Ingram. Nede i deres mål. Han har altså været rigtig god og en ung målmand, men spørgsmålet er, Arizona er jo også nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, vi kan ikke bare blive ved med at være det der hold, der bare sælger ud. Altså de er sådan lidt i problemer nede i Arizona, også i forhold til, at de skal have et nyt stadion, og kommunen har måske aldrig rigtig været helt hooked på hockey, og det Gary Batman har virkelig fået solgt den godt ind dernede og sådan noget, så de er jo også nødt til på et eller andet tidspunkt at komme med lidt, hvad skal vi sige, fremtidsvisioner. Og der har vi jo nogle målmænd i Connor Ingram, så det kan godt ske, at man på et eller andet tidspunkt skal slå hælen i og sige, jamen nu holder vi altså på noget af det kvalitet, som vi har. Prisen er jo en væsentlig del af det, kan man sige. Hvad man kan få tilbage. Der render en Marc-André, altså hvis vi kigger lidt på veteraner, hvis vi må kalde det, Jordan Binnington i St. Louis, og Marc-André Fleury, hvis vi lige tager Binnington, han er også to ledninger, der heller ikke altid rører hinanden deroppe i hovedet ved ham,
det må man bare konstatere,
ja. Så det er jo sådan en, det er jo sådan lidt ilddrager, når man har lyst til at tage hånden rundt om den. Fleury skal det jo være, skal måske shoppes på en eller anden måde ind til en backup, men til en contender for at give ham det her, altså Fleury, alt andet lige, må vi sige, at han er måske i top 10 all time af alle målmænd, så måske give ham et sidste skud for en Stanley Cup, det kunne jeg da godt se, at han kunne komme et eller andet sted hen, hvor der var en mulighed.
Nu har vi snakket lidt om, hvem der måske kunne være på markedet i forhold til at sælge, men i forhold til at købe, der har vi vel nærmest kun været, ja, vi nævnte også lige Toronto, men ellers så Carolina, ikke? Hvem har vi på kortet over på din side af bordet der i forhold til, hvem der kunne have interesse i at hente en keeper, hvis det rigtige tilbud opstår?
Jamen, nu vandt de jo en frygtelig masse kampe, men jeg tænker sådan lidt ud i, at Edmonton har jo været rigtig godt spillet med Stuart Skinner, men der er bare det her kæmpestore asterisk, at der er langt ned til niveauet på deres backup-målmand, og det er bare den der ene skade, så står du et eller andet sted. Altså, jeg er konservativ i det her, jeg synes altså et eller andet sted, jeg synes, det bedste sted, det er det her Igor Shesterkin, Jonathan Quick, ja, Boston, Swayman, Linus Ullmark. Altså, den backup goalie, han skal altså have en eller anden form for niveau.
Jamen, det er jo så igen det, hvor man ryger ind i det der med, det er jo også en luksus, altså Boston især, men jeg giver dig ret også i Rangers, ikke, hvor man også har en god duo, der kan man så bare sige, at Quick jo er nået op i årene på en anden måde, og har en udløbsdato, der måske ligger lidt tættere for, end den gør i Boston, hvor man har Ullmark og Swayman, ikke? Men det er jo en luksus. Altså, man bruger rigtig mange penge på de her to keeper, som jo har så højt et niveau. Altså, så det er jo det. Vil man have den luksus, eller vil man have noget mere ude i marken?
Ja, i hvert fald i Boston er det nok relativt dyrt. Jeg kan ikke forestille mig, at Jonathan Quick, han spiller nok på en relativt lav kontrakt med den alder, han har. Men jeg synes bare, det er den der ene skade, og man ved bare, at hvis man har, vi kan jo huske det med Frederik Andersen, altså når han spiller 60-65 kampe, altså igennem regular season, igennem grundspillet, de bliver trætte, de bliver ramt rigtig ofte, hvor målmændene er i yderposition, så ryger der en markspiller ind i et knæ eller en lyske. Der skal bare ikke ret meget til for at få en skade der. I min verden vil jeg i hvert fald tænke som GM, der nytter det ikke noget, at man ikke har en valid backup. Og der kan man jo sige, i Edmonton var det hele jo lagt til, at Jack Campbell så han fuldstændig har glemt at stå på skøjter og er nødt til at blive sendt ned og alt muligt. Det var jo egentlig sat op til Jack Campbell første målmand og Stuart Skinner som anden målmand. Så man havde det jo egentlig på plads, og der har man jo, jeg ved ikke om man har været uheldig eller hvad man har, eller man ikke har fundet kemien med ham, eller det er ikke den rigtige målmandstræner, eller hvad det nu kan være. Det er jo bare en helt vildt vigtig plads. Du samler ind det med en quarterback, men det er jo sådan på et ishockeyhold bare den der ene position, der kan stjæle en kamp. Altså, der er bare de her målmænd, hvor de går ind, og så går der et mål ind på 50 skud, og man tænker bare, at de står bare på hovedet for holdet, og så får man en 2-1 sejr.
En contender i forhold til at være på markedet efter målmænd, som jeg måske også kunne forestille mig, i hvert fald holder en lille smule øje, det er New Jersey Devils, hvor man også har fået målmandsspil under niveau. Med det hold, man har, og med det, man leverede sidste sæson, og alt sådan noget i mente, så havde man måske også forventet, at det skulle have set noget bedre ud fra New Jersey, som altså lige nu slet ikke ser ud til at komme med i slutspillet. Jeg er godt klar over, at de stadigvæk ligger i kampen, ikke? De er trods alt kun 5 point efter Tampa Bay Lightning nu her i wildcard-ræset i talende stund, og så har de 2 kampe i hånden i forhold til Tampa Bay også, ikke? Så ikke helt usandsynligt, at de nok kan nå at klemme sig med det, men man må også bare sige, deres målmandsspil, det kunne også godt kalde på, at de skal ud og se, om de kan få forstærket sig.
Ja, og det er jo næsten den sværeste position at være i som GM. Altså, det er jo nemt at sige, jamen, okay, vi har en god målmandskonstellation, hvis vi nærmest sikrer altså en Carolina og en Boston og Colorado og sådan noget at sige, vi er tilfredse med vores målmandsduo. Den anden nemme ting, det er, hvis det er sådan, at du hedder Chicago eller San Jose og siger, jamen, vi kan alligevel ikke nå sådan noget som helst. Men det er næsten det sværeste sted, det er lige at ligge omkring de der wildcard-pladser, fordi hvordan angriber man det? Og siger, jamen altså, hvis vi kommer i slutspillet, så vil vi gerne bevare vores fornuftige målmandsduo i Nashville. Altså, deres absolut største stjerne på det hold, det er Jussi Saros. Og de skal ligesom ud og træffe en beslutning nu, herinde, om de egentlig ved, om de er købt eller solgt i forhold til slutspillet, om de vil trade ham. Det er jo igen et spørgsmål om pris. Men trader de ham nu her ved trade deadline, og de så lige pludselig kommer ind i slutspillet, så får de det jo rigtig svært i slutspillet. Det næste i det, det er jo at sidde og analysere alle de her statistikker, og hvor er det vores akilleshæl er? Er det fordi, at der går mange mål ind på os, eller er det fordi, vi ikke scorer nok mål? Det er jo sådan meget sort-hvid at sige, jamen så er det jo nok der, hvor vi er ringest, at vi skal have noget forstærkning ind.
Ja, man må sige, at vi går bare en spændende tid i møde, ja, i forhold til den her trade deadline, og det er jo klart, der selvfølgelig skal gøres nogle tanker, som du siger, fordi en ting er, jamen, skal man forstærke målmandsposten, og du var vist også selv inde på det tidligere i det her stykke om målmændene her med, jamen altså, det er ikke så tit, at man nødvendigvis ser de helt store målmandshandler i sæsonen. Det er mere sådan en off-season ting, også fordi målmændene nogle gange skal bruge lidt mere tid på ligesom at falde til, og det er så vigtigt en position, der er ligesom kun en på banen, ikke, hvor man kan sige, spillere i marken skal måske også bruge lige så lang tid, men på for alvor at finde sit niveau. Vi så det jo med hvad hedder det, Bjørkstrand, da han røg til Seattle for Columbus, ikke? Der jo i sidste sæson havde svært ved at sætte helt det samme sammen, men jo virkelig har fundet sig selv i den her sæson. Der er det bare lidt nemmere at skjule sig i mængden blandt fire andre markspillere på banen samtidig med dig, hvor man kan sige, som målmand, der er det altså bare et problem, hvis ikke du har fundet dig til ret fra første fløjt, når du bliver stoppet ind mellem stolperne dernede. Så det, der er ingen tvivl om, at vi i hvert fald går en spændende tid i møde, og der er, som vi har været inde på, nogle gode målmænd, som ser ud til at være en mulighed for at hente, og der er også klubber, som sagtens skulle have brug for at få hentet, så det bliver i hvert fald spændende at følge her. Og nu fik vi snakket meget om målmænd og målmandsmarkedet. Vi er nået til den del af podcasten, hvor vi kigger lidt på, hvordan det er gået danskerne i NHL, siden vi sidst var i luften med en episode her. Så lad os bare blive lidt ved målmændene, fordi der er jo en lille smule nyt i forhold til Frederik Andersen, vi lige fik nævnt det også i forbindelse med målmandsmarkedet der. Han er som sagt stadigvæk skadet, men man har, hvad hedder det, givet ham lidt mere, hvad hedder det, tid i målet. Han har været i det, de kalder starters crease, altså inde i målfeltet på der, hvor starteren plejer at være, fordi han skulle have nogle flere skud. Og man øger hans træningsmængde, fordi man, hvad hedder det, satser på, at man kan få ham tilbage igen i løbet af den her sæson, eller i hvert fald håber på, at man kan få ham tilbage igen i løbet af den her sæson. Det er i hvert fald den melding, der er kommet ud, så vidt jeg har kunne se det her. Det er fundet inde på CBS Sports NHL Injury liste derinde, hvor de rapporterer via RotoWire, og det her, det er så en melding, den kommer fra Walt Ruff, som er, hvad hedder det, fra Hurricanes officielle side, så der, den skulle være god nok, om ikke andet i hvert fald, at han ligesom får noget mere træningstid og får nogle flere skud under træning. Så er det næste selvfølgelig det der med, hvad tilstand kommer han tilbage i, hvor meget kamptræning skal han bruge for at kunne komme op, og kommer han tilbage og skal bruge en masse kamptræning, og man allerede er i playoff, så kan det jo selvfølgelig godt være, at det bliver et problem, men ellers så må tanken vel også være, at han om ikke andet stadigvæk er klart inde i konkurrencen om at have muligheden for at blive førstevalg der i Carolina igen, sådan som det ser ud lige nu.
Jamen, jeg ser det også som, at det yderst hurtigt kan blive brug for ham. Altså, det er jo, der skal være to målmænd omklædt til hver kamp, og det er jo bare en skade til Spencer Martin eller Piotr Kuchetkov. Så står vi i en situation, hvor Frederik Andersen som minimum er omklædt til kamp. Vi snakker lidt om Ranta, og det virker lidt til, at Carolina, at han ligesom har haft sin sidste chance i Carolina, sådan også ligesom vi nærmest snakkede om, da vi startede sæsonen. De skriver kontrakt med Ranta kun for den her sæson. Der var nok ikke den store tvivl om, at det var den sidste, og Frederik Andersen tager de så 2 år med, og det vil sige, at han er næste sæson med. Så et eller andet sted er det jo en yderst kapabel målmands opstilling, de kan stille, hvis de så også kører videre med det i næste sæson, hvor man kan sige, at Kuchetkov, Andersen og Spencer Martin, hvis man vil fortsætte med Spencer Martin, så det, jeg kunne godt se, jeg tænker helt klart, at der kommer kampe til ham i den her sæson, også fordi, at Carolina er så sikre inde i slutspillet, som det ser ud til, de er, og det her med, at en målmand kommer til at få rigtig mange kampe, altså det er jo voldsomt, hvis Kuchetkov, lad os sige, at han ender med at spille 55 kampe i grundspillet, og så skal over og spille nærmest et fuldt playoff run, hvor Carolina går rigtig dybt i playoff, altså lad os sige, de kommer frem i en konferencefinale, og skal have, og bare spiller 6 kampe i både første, anden runde og konferencefinalen, jamen så er det 18 kampe yderligere. Det er altså, det er kun Vasilevskiy, der ligesom siger ind i slutspillet, at du behøver ikke at klæde om. Jeg spiller helt skræmmende. Altså, der vil komme en kamp en gang imellem, hvor man plejer at sætte anden målmand ind, også i postseason. Så det er jo, det må vi se, hvor langt Andersen han kommer i det her. Det kan jo også være, så bliver det sådan noget med seedning, i forhold til, hvis Carolina kan se, at Andersen følger den rigtige udvikling op igennem træningen, jamen hvis de så med 10 kampe igen kan se, at de er ret sikre inden, Hvordan gør man så? Vil man give Andersen 5 kampe der i grundspil for at få banket noget rust af? Jamen så er det jo oplagt for at holde ham klar og se, hvor hans niveau er i forhold til. Så giver det jo en lidt mere, så får man ligesom tryktestet, hvad man skal gå med i slutspillet.
Ja, så lige en sidste hurtig kommentar her til Carolina, inden vi hopper videre. Antti Alanta, som lige nu også er skadet, så gør, at man jo står med Kosciuszko og med Spencer Martin, som de to tilgængelige valg i Carolina-buret. Umiddelbart tidslinjen på Alanta skulle være her i slutningen af februar, kunne han muligvis være tilbage. Så må ikke der er lidt lyspunkt derfor, at man ikke behøver at stå med to relativt unge valg i kassen der. Lad os hoppe videre til en mand, vi snakkede rigtig meget om sidste gang. Lars Eller, som jo sidst havde rundet 1000 kampe, nu er op på 1008 kampe. Han har blandt andet lavet en kasse imod New York Islanders. Her for 4 dage siden bliver det så, når vi optager. Også lavet assist mod Florida, så der er kommet et point på kontoen siden sidst, også hos Lars Eller der, som jo spiller på et Pittsburgh-hold, som... Ja, det begynder at se lidt tungt ud i forhold til at nå det slutspil der, ikke? Vi har i løbet af starten, både optakten her til sæsonen og i nummer 2 afsnit for sæsonen, hvor vi ligesom gengik det hele og sammen snakkede om, hvad vores tanker og tro var på det tidspunkt. Der havde vi jo Pittsburgh som værende et hold, der godt lige kunne klemme sig med i slutspil, men man må bare sige, 54 kampe nu og 58 point, der er altså fra dem er der 7 point op til det første wildcard-plads, som lige nu er Tampa Bay, der sidder på det. Og ja, så ved jeg godt, man har 4 kampe i hånden, men det er, der skal til at ske noget, hvis man skal have styr på det, fordi det ser ikke rigtig overbevisende ud i Pittsburgh.
De skal jo vindes. Altså, de 4 kampe skal jo vindes for at komme derop. Hvis vi lige tager Lars Eller, som du siger, der har været et par point, og det er jo faktisk lidt en produktion over det normale, hvis man sådan kigger sådan helt karrieremæssigt, og som sædvanlig masser af istid, og han er plus 2 i kampene siden All-Stars weekenden, og det er altså jo en spiller, der spiller rigtig meget boxplay, hvor oddsene får, at der går mål ind imod dig, så er det jo faktisk ret imponerende at være plus 2. Jamen, du rammer jo hovedet lige på sømmet i forhold til, det ser ikke sådan, altså det er virkelig det sorte af neglene, som Pittsburgh, de klamrer sig til den wildcard-plads til, og her har vi jo en situation, hvor man kan se for et hold, jamen rammer skaden lige den forkerte spiller på det forkerte tidspunkt, så kan det virkelig være ret afgørende, for Jake Gensel er ude. Han var deres næstmest producerende spiller. Han har spillet i kæde med Sidney Crosby jo igennem en menneskealder, og de har bare en helt indforstået kemi imellem sig til at spille ishockey. Og det har krævet, at der har været nogle omrokeringer i kæderne, og Lars Eller, der som jo plejer at være en meget, hvad skal vi sige, stille person ud af til i medierne selv, han har været ude og sagt, jamen, indimellem til hver eneste kamp, der er der en ny kædekammerat, og det giver altså bare nogle rystelser på sådan et hold, når det er sådan, der ikke er en kontinuitet, og spillerne ved, hvad de gør i forhold til hinanden.
Ja, det må man bare sige, at der skal i hvert fald til at ske noget der. Lad os hoppe videre til næste levende danske billede. Nikolaj Ehlers, som jo spillede en brandkamp i nat op til dagen her, hvor vi op til.
Aktuel, ja.
Altså det bliver meget, meget aktuelt. Lavet 2 kasser og var vel, altså jeg ved godt, han ikke scorede det afgørende mål i overtiden der, men altså det var vel nærmest Ehlers egen fortjeneste, at Winnipeg de kom derfra med sejren. Selvom han selvfølgelig ikke afgjorde det selv, så må man bare sige, hvis ikke han havde scoret de 2 mål, som jo også i høj grad kommer på gode soloaktioner fra ham, ikke? Det var en fremragende kamp, at han fik spillet det i nat mod Chicago.
Det ene mål var bare flottere end det andet. Altså, hvis ishockeyfansene, der sidder og hører det, ikke har set det endnu, det var 2 helt vanvittige mål. Altså, han rammer et hul på 10x10 cm ude fra venstre bande over skulderen på det første mål, og så er det bare en solotur fra bag ved egen mål og så op og lave en kasse der. Altså, han har bare været, det var en gudekamp. Altså, han var virkelig godt spillende. Hvis vi kigger lidt på det, så er det måske været lidt under, hvad det plejer at være sådan produktionsmæssigt. Nu laver han så lige et par mål her, så det hjælp der på det. Winnipeg ser også stadigvæk ud til at være ret sikre inde i playoffs, men det er jo på på deres defensiv stadigvæk, som måske har taget et marginalt skridt ned, men det var fra altså også et tårnhøjt niveau, altså de er stadigvæk det hold, der bliver scoret, der er scoret klart færrest mål imod, så det var jo et hold, hvor det var målscoringen, altså offensivt, der var i kildetalen. Det rådede de jo så lidt bud på ved at gennemføre en trade med Montreal Canadiens, hvor de hævde Sean Monahan ind. Han har noget scoringspotentiale, som han har vist i de første 7 kampe, hvor han laver 5 mål. Den ene kamp laver han en hat-trick, de vælger så at tabe kampen alligevel, så man kan jo ikke sige, at det var hans skyld. Altså, da Sean Monahan kommer ind, har det en indflydelse på Nikolaj Ehlers, også fordi, at Sean Monahan spiller powerplay. Han gik simpelthen direkte ind i første powerplay unit op i Winnipeg, og det er jo et sted, som Ehlers har været før, så han skulle også ligesom lige finde sig til rette i en lidt ny rolle der.
Ja, som man siger, Winnipeg som helhed, du snakker om, at det har været okay for dem. Det er blevet til 5 sejre i 8 kampe siden All-Star-breaken der, så det er jo ganske fornuftigt. De placerer sig lige nu på en anden plads i Central Divisionen, hvor de ligger 1 point efter Dallas Stars og er point med Colorado, men de har så til gengæld også 3 kampe i hånden i forhold til de to hold der, ikke? Og hvis vi skal helt ned og kigge på, jamen, hvem er de nærmeste i forhold til dem, der ligger uden for wildcard, jamen der skal du helt ned på 62 point og finde Nashville Predators i forhold til deres konference der. Så som du siger, et hold, der i den grad ligner, at de er ved at have sikret sig et slutspil, selvom der stadigvæk er over 20 kampe tilbage nu, ikke?
Ja, og de ser meget sikre ud af det.
Og så lad os hoppe videre til et sted, hvor det måske lige knap er helt så positivt. Det er selvfølgelig ikke helt, helt skidt heller, men 6 kampe i Seattle siden All-Star-breaken. Man har kun vundet de 3 af dem. Det, der så til gengæld er positivt i forhold til det, det er, at man vandt den seneste. Så ved jeg godt, at man så kampen før mod Detroit tabt ude i overtiden. Men inden der vandt man altså også 2 kampe. Blandt andet slog man Boston i ordinær tid, ikke? Så det kunne måske godt se ud, som om de er ved at bygge lidt sammen der kunne gå hen og blive noget, der bare minder om en steam. Og det er jo i sandheden noget af det, de har brug for, fordi de ligger jo ned i den der kamp om en af de her sidste wildcard-pladser. 3 point efter og før nævnte Nashville Predators og St. Louis Blues, som jo så også ligger på de 62 point, og St. Louis Blues, der lige nu indtager det allersidste wildcard-spot derovre i Vestkonferencen. Det spidser til, man skal til at have sat noget sammen, og man skal finde den her stime og samtidig håbe på, at nogle af dem over i tabellen begynder at sætte lidt point til, som man ikke selv får sat til i Seattle der. For Bjørkstrand selv, jamen, der er...
Ja, det er ikke ikke set ret godt ud. Altså det er faktisk Bjørkstrand er jo et, og han er jo faldet lidt med holdet samtidig om vi så må sige. Altså det er kun blevet til 1 point i de 6 kampe, som du snakker om der. Men man skal ikke være sådan super nervøs for at det er et udslag af at han har mistet niveau, fordi at Bjørkstrand har jo altid været sådan en lidt bølgetop bølgedal spiller, hvor der så kommer 10 kampe i streg, hvor han laver 12 point, og så kommer der 5 kampe, hvor der kun kommer 1 eller 2 point. Det har altid været sådan, men han er jo et must for at Seattle skal kæmpe med i det der, fordi du har fuldstændig ret, de må endelig ikke give op i det her, fordi at den der kamp om det sidste wildcard plads med Nashville og St. Louis, jamen den er altså op for grabs, så det er lige dem, der strikker den der, hvad skal vi sige, mini-streak sammen, hvor de vinder 8 ud af 10 kampe, så er de altså med i den igen. Det var lidt en streg regning, at Los Angeles de fik gang i sæsonen igen, fordi at så var begge wildcards plads lidt mere i spil, så nu er der kun 1, men det bliver nok på yderste mandat, hvis de skal med over. Så en Bjørkstrand, der kommer lidt mere i gang igen, det er noget af det, som Seattle virkelig sukker efter i øjeblikket.
Ja, det må man bare sige. En, som man måske også sukkede lidt efter at skulle komme i gang, i hvert fald set med danske briller. Vi sad jo her og har snakket om det der med, om han kunne bryde igennem muren, Jonas Rønbjerg i Vegas. Det må man bare sige, det gjorde han ikke. Vi fik ved sagt, sidste episode i forbindelse med All-Star-pausen, det er, at han var blevet sendt ned, og det var han ganske rigtigt også. Men han blev altså hævet op igen på bagkant af All-Star-pausen der, så det har formentlig bare været, at han skulle ned og have lidt spilletid i AHL, mens der ligesom var pause, fordi det er begrænset med, hvor meget istid han ligesom fik i NHL. Så fik han 4 kampe på bagkant af All-Star-pausen der, og så blev han sendt ned igen, og så er der... Jeg ved, du har gravet lidt mere i den sag, så du havde lidt mere styr på det her med, at det var noget med, at man havde hentet nogle andre spillere op ja. fra Henderson Silver Knights.
Nemlig, og det er jo bare, de har shufflet lidt i den der fjerde kæde, hvor de har hævet nogle flere spillere op, og så faktisk, så desværre, så kom det sidste søm i kisten, ved at deres kaptajn Mark Stone, han bliver skadet her. Og det efterlader jo en plads op i truppen, men det er stadigvæk ikke Rønbjerg, de hiver op. Så altså, han har jo, vi må sige, han har fået sin chance igen. Jeg mener, det er en 17-18 kampe, han har fået op i NHL i år. Og det er jo ikke, altså, der var en rigtig, rigtig god sæsonstart, men de der 15 kampe, han har spillet efterfølgende, der er det ikke blevet til meget offensiv produktion. Og vi kunne også se på de sidste to kampe, at han var langt under 10 minutter i istid, og en af kampene spillede han i hvert fald boxplay, som ikke er, det er nok lige frem spidskompetence ved ham, så det blev noget. De sidste NHL-kampe her har i hvert fald været, er i hvert fald blevet sådan lidt blevet ikke helt Rønbjerg, som vi gerne egentlig ville se ham.
Og en anden, der heller ikke fik grebet chancen, det fik vi også snakket om sidst, det var Mads Søgaard, som heller ikke har været i NHL siden All-Star-pausen, og som jo nok ser ud til, som det ser ud lige nu, at han måske er blevet overhældt lidt af Mandolisi der i rækkefølgen, og så må vi selvfølgelig se, hvad der sker i fremtiden, fordi det afhænger selvfølgelig også af skadesituationer og dit og datten, men altså Søgaard der ikke har fået flere kampe siden seneste episode, og en anden, der stadig heller ikke har fået kampe, det er jo altså Alexander True, som også ser ud til at have det lidt svært ved at sådan for alvor få lavet det der gennembrud der til NHL. Og der kan man sige, at i forhold til Søgaard, så er det jo selvfølgelig en fordel, at han er målmand, og man ved, at de typisk slår igennem lidt senere, fordi at de ja, også piker senere, og der er noget med noget erfaring, og det her vil vi sige, jamen, altså, det er jo en position, hvor man ikke rigtig kan gemme sig i mængden, fordi man er alene derinde mellem stængerne i et eller andet omfang, jeg er godt klar over, der selvfølgelig er fem markspillere, der skal hjælpe til ude foran, ikke, og hjælpe dig med at få ryddet op, og hvis du skulle få givet en dårlig returpuk eller et eller andet, men det, ja, det, du er lidt mere udsat derinde på den position, og det havde Søgaard måske svært ved i den her omgang.
Ja, og for begges vedkommende, men med samme resultat, der er jeg nok sådan stille og roligt ude og sige, jamen, skal der noget permanent NHL-tid til, så er vi nok ude i, at der skal findes en eller anden, de skal nok videre til et andet sted. I Ottawa er det sådan lidt mere spændende, men nu er Anton Forsberg skadesfri igen, så det vil sige, at Mads Søgaard er jo fjerde valg nu, som det ser ud nu. Så det er jo sådan lidt, er han, det kunne være rart, at han kom videre til en NHL-klub, hvor han måske fik, jamen så lad os sige, en backup goalie, hvor han var, lad os sige, kom lidt mere i trygge rammer, hvor han har en første målmand, og så skal han ind og spille 20-25 kampe i en sæson, og så se, hvordan det er. Altså det her med, at det bliver sådan noget elevator i ishockey, hvor man så, jamen, så prøver vi en anden, det kan jo godt være svært. For Alexander True, der er det jo lidt, Det er jo bare en helt anden indgang til det, men resultatet er lidt det samme. Hvis han skal ud og prøve sig for alvor af, og have en mulighed for at spille NHL, så er det nok ikke i Florida Panthers. Altså det er jo, vi kan se, at det er et hold Florida, de er jo virkelig et tophold, og der er ikke ret mange skader på det hold. Så det er jo den vej, vi skal have Alexander True ind, men som du også har nævnt i et tidligere afsnit, så er det jo noget med, at han er jo ikke den, der står først for endda at blive hævet op fra NHL. Så hvis man skulle sådan ønske noget for de to, så var det helt klart, et lille forårsønske kunne være, at de måske blev sendt videre som et lille sidekick i en eventuel trade, og så kunne få en frisk start igen.
Det er noteret her, at vi må holde øje med, om vi er heldige at se det, fordi jeg kan kun tilslutte mig, især i forhold til Søgaard, at jeg tror, at det, at han ligesom fik præsteret, det gør, at han måske står med lidt sværere kort i forhold til at slå igennem det op i Ottawa, hvor det måske kunne være godt for ham med en frisk start. Man kan sige, True, ja, det kunne måske også godt være en frisk start, men han har ligesom fået den friske start ved, at han er røget fra Seattle til Florida her i sommer, ikke? Og han har også prøvet tidligere at ryge fra San Jose til Seattle, så og der har han bare haft svært ved det, så og som jeg siger, det der med, at man samtidig ved, at spillere sjældent slår igennem sådan sent i karrieren. Jeg ved godt, det selvfølgelig sker en gang imellem, men det er ofte at se, at målmændene de først kommer ind, når de er et sted midten af 20'erne, slutningen af 20'erne eller noget i den stil. Ikke? Så der er trods alt stadigvæk håb, hvis vi skal sidde og kippe lidt med klaphatten her for Mads Søgaard i hvert fald. Med det, så kom vi altså igennem endnu et afsnit her af NHL-alliancen. Vi er tilbage med endnu en episode, og det er vi altså på bagkant af den her trade deadline, som vi fik varmet lidt op til igen. Så det vil sige, vi skal i hvert fald hen efter den 8. marts en gang, men derefter så skal vi selvfølgelig nok skynde os alt, hvad vi kan, med at få dannet også et overblik over de her trades, komme med nogle analyser af, jamen, hvorfor er det, at holdene de har ageret sådan, hvad forventer de at få ud af det, og alle sådan nogle ting. Men det må jeg altså have til gode. Og derfor selvfølgelig som altid også rigtig god grund til at få fulgt os på de sociale medier. Vi er på Facebook, og selvfølgelig også følge os der, hvor du lytter til din podcast, så du altid bliver opdateret om, når der er et nyt afsnit af den her podcast klar til dig i dit podcast feed. Med det, så runder vi altså af herfra og siger tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste afsnit.